Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Neljapäeval toimus Eesti Soome alalisvooluühenduse Estlink 2 ametlik avatseremoonia. Estlink 2 kogupikkus on ligikaudu 170 kilomeetrit, merepõhja on paigaldatud 145 kilomeetrit kaablit. Estlink 2 suurendas ühendusvõimsuse Eesti ja Soome vahel 350 megavattilt 1000 megavattini ja kõrvaldas ühe kriitilisematest pudelikaeladest Läänemere regiooni elektriturul. Tänu Estlink 2 on elektrituru hind Eestis ja Soomes ühtlustunud. Alates Estlink 2 käivitamisest on elektri hind olnud Eleringi andmetel 85% tundidest võrdne. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles avamisel, et Estlink 2 avamise järel on meie ülekande võimsused Soomega suuremad kui ühendused Venemaaga. Meie energiajulgeolek on kindlamatel alustel. Estlink 2 esimesed töökuud on toonud kinnituse, et uue ühenduse ehitus on end õigustanud. Projekt toob märgatavalt tulu ühiskonnale ja see on näide kogu Euroopale, kuidas saavutada piiri ülest koostööd tänu samadele eesmärkidele mõlemal pool piiri. Ühenduse mõlemas otsas on konverterjaamad, mis muundavad alalist pinge vahelduv pingeks ja vastupidi. Merekaabel on ühendatud Soome põhivõrku, Antila 400 kilovoldise salajaamas Porvoos. Eestis on merekaabel ühendatud elektrivõrguga püssi 330 kilovoldise salajaamas Ida-Virumaal. Estlink 2 eelplaneerimisprotsess algas 2007. aastal, millele eelnesid Euroopa komisjoni poolt korraldatud läbirääkimised Balti energiaturugude ühendamiseks. 2010. aastal käivitunud projekti realiseerisid Eesti ja Soome süsteemi operaatorid Elering aktsiaselts ja Wingrid Oy. Projekti eelarve on ligikaudu 230 miljonit eurot, mis jagunes Wingridi ja Eleringi vahel. Estlink 2 sai 100 miljonit investeerimistoetust Euroopa Liidult. Projekti planeerimisest ja ehitamisest võtsid osa kümned firmad ja sajad töötajad. Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare kirjutab, et Balti elektriturg toimib kahes õigusruumis. Balti kohalikud tootjad, tarbijad ning Euroopa riikide vahelised ülekandevõimsused alluvad Euroopa elektrituru reeglitele. Euroopa riikide ning Venemaa Valgevene vaheliste ülekandevõimsuste kasutamise viisi otsustavad aga riikide süsteemi haldurid. Ülekandeliinide kasutamise reeglid on väga olulised, sest nende kaudu konkureerivad ühes riigis hinnapiirkonnas asuvad elektrimüüjad, teises riigis asuvate tarbijate pärast. Eestis on pikka aega olnud kohalikust elektritarbimisest oluliselt suurem elektritootmine ning Eesti elektritööstusele on olnud loomulik, et meie tootjad saavad konkureerida elektrimüümisel Läti ja Leedu tarbijatele, see annab tööd Eesti inimestele ja tulu Eesti ettevõtetele. Viimastel aastatel on aga Balti riikide elektrisüsteemide haldurid, sealhulgas Elering Eestis, arendanud regionaalset elektriturgu viisil, mis annab süstemaatilise ning pika ajalise konkurentsieelise elektrijaamadele väljaspool Euroopa Liitu. Vare ütleb, et Eestis toodud elektri viimisel Lätisse tuleb maksta ülekande teenuse eest, kuid Venemaal toodetud elektri viimisel Leetu on võrguteenus tasuta. See on ebavõrdne kohtlemine, mis pärsib konkurentsi. Eesti elektritööstuse liit ei näe ühtegi sisulist põhjust, miks peab Euroopa Liidu sees asuvate ülekande võimsuste kasutamisel määratama teenuse hinda naaberriikide elektribörside hinnavahe alusel, kuid samadel tundidel Venemaa või Valgevene ning Balti riikide vahelisi ülekande võimsusi jaotatakse kasutamiseks tasuta. Süsteemi haldurite tänane praktika on kahjulik Euroopa Liidus asuvale elektritööstusele ja varustuskindlusele ning Eesti majandusele tervikuna, väidab siis Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare. Praegust ebavõrdset kohtlemist ei saa põhjendada ka tehnilise paratamatusega, sest ka Venemaal toimib elektriturg, kus arvutatakse elektri hind igaks tunniks. Ülekande teenuse osutamisel võrdse kohtlemise jurutamisel piisab lihtsast, odavast ja kiirest lahendusest. Süsteemi haldurid peavad oma ülekande teenust osutama kõikidele klientidele ühesuguse põhimõtte alusel, et oleks tagatud aus konkurents elektriturul. 2009. aastal fikseeriti Balti energiaturgude ühendamise plaanis kokkuleppe, et 2013. aasta lõpuks töötatakse välja Balti riikide ja Soome ühised põhimõtted elektriimpordiks väljaspoolt Euroopa Liitu. Seda kokkulepet ei ole täidetud. Seepärast on Eesti Elektritööstuse Liit otsustanud tõstatada teema laiapõhjalisemalt ning aidata sellega kaasa Eesti elektritootjate ebavõrdse kohtlemise lõpetamisele. Eesti Elektritööstuse Liit on Eestis asuvate elektritootjate, võrguettevõtjate ning elektrimüüjate ja neile teenust osutavate ettevõtete huvide organisatsioon ning Euroopa Elektritööstuse Liidu Euroelektrik liige. Eesti elanikud peavad põlevkivitööstuse peamiseks väärtuseks energiajulgeolekut ja tööstusega kaasnevaid töökohti. Väärtusetuks pidas põlevkivitööstust vaid 4% uuringu firma Emori poolt läbi viidud uuringule vastanutest. Energiajulgeoleku aspekti tõid esile 39% vastanutest. Eesti on energiasõltumatuselt Euroopas Taani järel teisel kohal. Töökohti peab põlevkivitööstuse peamiseks väärtuseks 23%, Ida-Virumaal on see näitaja ootuspäraselt kõrgem 36%. Lisaks toodi põlevkivitööstuse väärtusena esile odavamat elektrit, riigile tuluteenimist ja majanduse elavdamist. Valitsus kiitis heaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärgiks on võtta üle keskkonnateabele avaliku juurdepääsu käsitleva Euroopa Liidu direktiivi sätte. Euroopa Komisjon on algatanud direktiivi ülevõtmata jätmisega tõttu rikkumismenetluse. Eestis reguleerivad juurdepääsu keskkonnateabele keskkonnaseadustiku üldosa seadus, avaliku teabe seadus ja keskkonnaregistri seadus. Kehtiva regulatsiooni kohaselt peab keskkonnaregistri pidaja piirama muuhulgas juurdepääsu andmetele, kui andmed käsitlevad asutuse sisest suhtlust. Muudatuse kohaselt tuleb edaspidi keskkonnateabe väljastamisest keeldumisel iga kord kaaluda, kas teabe väljastamisest keeldumise huvi kaalub üles võimaliku avaliku huvi teabe väljastamiseks. Valitsus kiitis heaks ka veeseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu kohaselt muudetakse paindlikumaks superranda teenindavate spordi- või puhkerajatiste vette ehitamine. Muudatuste kohaselt otsustaks edaspidi hoonestusloa menetluse algatamise ning hoonestusloa andmise majandus- ja kommunikatsiooniminister, kui tegemist on superranda teenindava avalikus veekogus asuva kaldaga püsivalt ühendamata kuni 60 ruutmeetri ehitusaluse pinnaga spordi- või puhkerajatisega. Samuti sätestatakse, et käimas oleva maakonna planeeringu tõttu ei pea keelduma hoonestusloa menetluse algatamisest, kui taotletakse hoonestusluba superranda teenindavale avalikus veekogus asuvale kaldaga püsivalt ühendamata kuni 60 ruutmeetri ehitusaluse pinnaga spordi- või puhkerajatisele. Muudatused omavad positiivset mõju rannaalade arendamisele ja kasutamisele puhkuse ja turismi eesmärgil, sest võimaldavad superrandadesse kaldaga ühendamata spordi- ja puhkerajatiste ehitamist ka siis, kui sama ala suhtes on algatatud maakonna planeering. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas välja 5. taotlusvooru veemajanduse taristu edendamiseks. Toetust antakse Euroopa ühtekuuluvusfondist ning taotlusi oodatakse alates 5. maist. Taotlust saab taotleda ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, samuti saab toetust küsida joogivee töötluse ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Tööde maksumus peab olema vähemalt 500 000 eurot. Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute keskus laekus 22 taotlust jäätmete taaskasutamise projektide rahastamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Kokku küsitakse toetust 4,5 miljonit eurot ning rahastuse saajad selguvad maikuu lõpuks. Kõige enam esitasid äriühinguid taotlusi ehitus lammutusjäätmete ja pakendijäätmete ringlussevõtu arendamiseks. Kaks taotlust laekus meetme määrusesse uue tegevusena lisandunud kaevandusjäätmete taaskasutamise arendamiseks. Taotlejad hulgas on tootjakasutusorganisatsioone, kelle projektide peamiseks eesmärgiks on parandada tootja vastutusega seotud jäätmete üleandmise võimalusi. Tegemist on kuuenda taotlusvooruga ühtekuuluvusfondi meetmest jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine. Kokku on varasema viie taotlusvooruga jäätmete taaskasutusse suunatud üle 24 miljoni euro. Toetatud on 35 projekti. Eesti Maaülikoolis tutvustati artiklite kogumikku pilliroog ja selle kasutamise võimalused. Kogumik annab infot pilliroo omaduste ja kasutamisvõimaluste kohta nii professionaalidele kui hobiehitajatele, sealt leiab ka artikleid pilliroost kui küttematerjalist. Uuringu tulemusi arvesse võttes sobib pilliroog lisaks katusekattele ka seinamaterjaliks, piirete soojustamiseks ja ruumide kütteks. Tulemused näitavad, et pilliroo kasutamine koos hakkpuiduga võimaldab soja tootmise hinda alandada. Kogumik on valminud tänu Interreg 4A projektide Pronet Matt rahale ja on toimetatud Maaülikooli maaehitusosakonna ja Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudiga koostöös. Räägib professor Jaan Miljan.
Tänapäeval üle maailma pilliroogu üldse päris palju kasutatakse ja on siis välja töötatud erinevaid masinaid, aga see pilliroog, mis on merepäeval või järvepäeval kogud, see punt ei ole niisugune kvaliteediga, et seda saaks siis kasutada kohe täitis katuse tegemiseks. Ja siis tehakse, sorteeritakse punt eraldi või see pilliroog eraldi ja seotakse niisugustesse puntidesse, pannakse niisugustesse suurtesse rulonidesse ja tõmmatakse metall selle võimaga kokku ja ootavad siis seda, kui lähevad siis objektile, kus katust hakutakse tegema. Sara või katusalus on seda õige hoida, sest siis otsele vihme tuleb peale hoitakse, aga päris lagada laeval, aga siis ikkagi ta märkub. Nii, see oli nüüd siis pilliroog vihkude tegemine, aga see on nüüd siis masin, millega tehakse pilliroog plaate. Nii et see on nii, et perkeri masin, see on eelmisel, enne teist maailma seda tehtud masin, mida siis see on Saaremaal üks sisukene olema, seda kasutatakse ka praegu. Küllalki edukad plaadid on siis müügil mitmest poes. Seotakse see plaat siis kokku metallkraadi ja metallaasadega. Saadakse mitte plaat, mis siis võib seina juba näelutada. Hiiumaal on ostetud üks Hiinast üks masin, millega tehakse ka pilliroplaate. Kui eelmine oli metalliga seotud kokku, siis siin on kapron või on PVC nöör. Plaati saab teha vajaliku pikkusega ja siin nüüd on siis enda pilliroo katuse tegemise. See on ka Lätimaa tehtud pilt ja need vanad roovid jäeti ka alles, aga roog siis asendati. Roovid olid ka, vanast olid siis ümar roove kasutati, ümar lätte. Ja uurimise jaoks ehitasime siis projekti rahadega ka siis katsemaja, kus siis tegime põhiliselt tegime uuringud siis selle piirete sooja pidavuse kohta. See on erinevalt neli piiret. Esimene seen on siis püsti asetatud pillirook. Kõige kolm pillirook paksus 1,45 cm. Siin on siis püsti asetatud pillirook. Ülepäeval oli siis pikali asetatud pillirook tagaseinas. Oli siis tegime nüüdsed paneelid, pilliroopaneelid puntraami sees ja need monteerisime seina ja külje peal oli siis siin aknaga külje peal oli siis pilliroopakkides. Saaralaused põhupakkidele tehti pilliroo. Ja kõik seinad olid 45 cm paksu ja pilliroosa ja siis seeste väljaspoolt profitud savikrohviga. Ja katused tegime ka kahte erinevat tüüpi. No siin on need tulemused, meil on seal siis soojavooplaad, mõõdame siis soojavoogu, soojusjuhtivus on siin juba erinevates seites, nii et kõige suurem soojusjuhtivus ja soojusläbivus on vertikaal pilliroo seinas. Ja milleks siis seda pilliroogu nüüd me siin seinas kasutasime ja milleks me julgeme siis soovitada seda pilliroogu seinas kasutada, see näiteks seda, et me saame pilliroogu küllaltki soojapidava seinas, võtuvad muidugi paksusest. Ja siin tegime ühe niisuguse rehkenduse. praegusele energiatõhusus on väga oluline näitaja. Energiatõhusust rehkendatakse selle järgi, kuidas maja, sein, lagi laseb sooja välja ruumist kütteperioodi. Aga siin nüüd on võetud hoopis selle energiamahukus, selle materjalist seina tegemiseks, kus juba siin seda inimtööjõu energiat ei ole arvestatud, vaid on arvestatud pilliroobumusest pilliru lõikame, pilliru nende. Noh, ühesõnaga kõik tööd kuni siis seinani välja, palju siis seda see tööenergiat pandi selle ühe ruutmeetri seina tegemise. Ja teine tulp, see on siis klaasvillas soojustatud sein. Ja me saime, et üks ruutmeeter pilliru seina on 37 kWh ja üks ruutmeeter klaasvillaga soojustatud on 178 kWh. Seda energiat praegu meil räägitakse ja puudutakse küll seda energiasäästu, aga seda, et looduslikke materjale kasutades saame niisuguse energiasäästu, seda nüüd vähemalt kuskil tule loete, avalikult kuskil seda ei räägita. On suured kontorid meil seal Tallinnas, kes räägivad looduslikest materjalidest ja kõigest muust ja energiasäästust, aga sellest oonesse paigaltavast energiast seda ei räägita, sest noh, need müügimehed, kes siis müüvad seda plaati, soojustusmaterjale, tööstuslikke, need on teinud nii ja lobi tööd, et siis seda nagu enam ei ole vähe rääkida või ei taheta rääkida sellest, et see viiks juba selle balansi mõned puhul juba vihti, sest muidugi see energia pannakse ükskord paika ja nüüd siis kütteenergiat me teeme seal oone eksploatatsiooni aja jooksul, kogu aeg läheb see kütmiseks, vaat seal siis see kütteenergia maht aasta-aastat kasvab, see jääb statsionaarseks paigaks ja mingil hetkel vaat siis tuleks leida tegelikult optimum. Me ei saa minna, et me seda seina lõputult seda villast seina lõputult paksuks teeme, sest kui me hakkame ikkagi seda ehitusmaterjalenergiat arvestama, siis tekib mingisugune piir ikkagi kus millest paksemaks seda soojustuse kihti ei ole mõtet teha.
Selles näites nüüd, milles professor Jaan Miljan rääkis selle seinaehituse juures, kus üheks komponentiks oli siis võrdlus klaasvillast soojustusega seinast tehtud ehitisega ja teiselt siis, kus oli kasutatud pilliroost soojustust. Need arvud olid siis 37 kWh, see käis siis nüüd pilliroo kohta ja 178 kWh klaasvilla kohta. Kui nüüd rehkendada, siis see vahe on 4,8 korda pilliroo kasuks. Aga siin on muidugi veel üks aspekt. Me tegelikult ju päris täpselt ei tea, millist keskkonnamõju ja sealurgas mõju inimesele annab või toob klaasvill. No jah, ehituse käigus muidugi soovitatakse teatud võtteid, et need kiud ei hakkaks lenduma, aga see asi on tegelikult ju praegu läbi uurimata ja päris ühest seisukohta ei ole. On avaldatud arvamust võrreldes siin asbestiga, et tegelikult on siin ainet mõtiskluseks küll, et kas see klaasvill ikka on nii ohutu. Aga selleks nüüd, et paremini orienteeruda, siis Eesti Maaülikoolis need tööd on tehtud, on ilmunud nüüd kolm allikat, millest saab informatsiooni. Noh, muidugi on olemas ka DVD-plaat, kus on võimalik vaadata nende tööde kohta kokkuvõtet. Ja üks uurimustöö on siis koondatud raamatusse pilliroog ja selle kasutamise võimalused. Professor Jaan Miljan.
On siis esitetud konverentsidel, seminaaridel Lätis, noh, ühesõnaga kõikide partnerriikides ja noh, see konverentsi Saksamaal konverentsis seal siis ilmus ka artikkel, nii et järgmine artikkel, mis juba on kuskil konverentside ilmuksid või ajakirjades rahvusvahest ajakirjades, need ootavad veel tegemist. Nii, ja siin on üks meie järgija, kes käis, kui me seda katsemaja siin ehitamise ehitasime, noh, me tegime ka selle katsemaja pilliroomajasest lõikuse puhul väikse reklaami või lindi lõikamise ka. Ja siis üks onkel käis siis siin vaatamas, käis mitu korda siin vaatamas ja pärast uudist tulemusi. Ja tema nüüd ehitab, noh, tal on valmis juba pilliroo katusega, pilliroo sentis, samitroff, põrand on siis maakivist, kontserti saa. kontserdi seal keset metsa ja selle hoonega kassi puud, ta tuli siia platsi peale, see oli metsi kasvas, puud võttis maha, tõi saekaate kohale, lõikas laudadeks, sellest laudades tegi siis seinad või selle kandva kassi, sarikad, pilliroo sai ta siis 2 kilomeetrit eemal, oli siis tema enda valdustes, oli siis see pilliroo väli, kus ta selle pilliroo lõikas, selle puitkarkassi sai sealt samast, pilliroo tõi sealt merelt, savi, millega ta kohvimiseks kasutas, selle sai ka sealt siis oma maja fundamenti söövendist. Nii et praktiliselt, mis sinna kohale toodi, olid naelad, mingid traadid ja siin fundamenti soojustamiseks või sokli osa soojustamiseks kasutas vahtlasti. Nii et kõik kohalikult tarbiti, me ei ole tema maja rehkendanud palju see energiamahukus suurt meetrid enneteks, sest majast tuleb, aga kindlasti näitaja ei ole paha. Nii et õigem on ikkagi kasutada pilliroogu ehitamiseks või ka siis kütmiseks, sest nii nagu üks kunstnik on näidanud oma maalil, kuidas pilliroogu põletatakse, põleb pilliroog, nii teda tänapäeva enam vist ei tohiks kasutada, sest mingil ajal keskkonnakaitse või keskkonnaamet kes ei lubanud, et pilliroog üldse lõigata. Ta on jõutud arusaamisele, et see pilliroog, kui ta aastat sinna maha jääb, maha pudeneb, ta on orgaanika seal jõe või järve või mere lahe põhjas ja see muudab seda keskkonda selliseks, et seal enam need loomastik ja kalastik ei taha enam seal nii hästi elata. Nüüd soovitakse ikkagi lõigata pilliroogu, siin on päris PRIA toetused on selle peale, mis on siis ranniku kaldaäärsetel alatel niitmiseks. Aga noh, PRIA toetusel on jälle, lõpeb see niitmise toetus, see töö peab olema tehtud juuli lõpuga, aga pilliroogu on õige lõigata siin samas praegusel ajal. Kui oleks praegu natukene külmaseks ideaalne lõigata tänavasta, veeseis on nii madal võrdse väärs, nad lõikasid seda pilliroogu hulga ja me tahtsime minna palja tegema, aga päeta see peamine kiht pinnasse traktoriga sälidi, aga muidu oli ideaalne tingused vähe lund ja maa oli külmunud sügavalt, nüüd sai sõita iga suuse vahendiga mööda põldu. Nii et õigem on seda siis kasutada ikkagi niisuguste hoonete ehitamine. Aga muidugi ega see ei ole siis, see on üks nishi, üks võimalus, selline ehitamine nõuab mida palju. See ise teed, nõuab palju aega, kui sa lased teha, aeg on raha ja ega töömees ta palka saada, ja see ei ta kallimaks, aga selle energiasus ja on ta siis selline, nagu ma teile näitasin.
Kristiina Akkermann Eesti Maaülikoolist uuris pilliroo savi kergplokkide kasutamise võimalusi.
Selline plokk või selline valu sobib siis hästi puitkarkassi täiteks, ja tegemist ei ole siis kandvakonstruktsiooniga, vaid selline täitematerjali, soojustusmaterjali. Ja kergsaviks loetakse siis kokkuleppeliselt materjali, mille tihedus on kuni 1200 kg kuupmeetri kohta. Kergsaviks on hästi suure sauasijadusega savi ja see savi siis segatakse erinevate looduslike või tööstuslikult toetud lisandatega. Et Eestis näiteks hakkepuitu kasutatakse väga palju. Samuti on võimalik sootada põhku, linaluud või siis näiteks pilliroogu. Katsete eesmärgiks oligi siis uurida pilliroost ja savist tehtud katsekehasi, millised on nende survetugevused ja milline on siis soojusjärgi juhtivus ning lõpuks siis välja selgitada, et kas selline materjal siis soovib ehitamiseks. Laboris siis määrati ka veel kasutatud savi mineraloogiline koostis ja samuti granulomeetriline koostis ning siis erinevate segude nende blokkide tiheduse ja niiskussisaldused. Uuriti siis kergsavisi, mis oli siis valmistatud kasutades erinevaid täitematerjale. Üheks oli siis roohake ja sinna lisati ka linaluud ja höövilaastu. Savi oli pärit joosukarjäärist. Et üritati siis kasutada võimalikult palju kohalike materjale. Siin on näha siis blokkide koostis, et varieerus siis nii, et üks osa oli savi ja kaks osa oli siis sellist kergelt täitematerjali, kuni siis selleni, et neli osa oli sellist kergelt täitematerjali. osadele blokkidele siis lisati veel sellest peenikest lisandit, kas siis linaluud või höövilastu. Suure tugevust mõõdeti vastavalt Eesti standardile ja katsetati siis katsemasinaga B125, mida koormuste aluvuse määramiseks siis rakendati ühtlast jõudu kuni siis 10% deformatsiooni saavutamise. Soojale juhtimus määrati Maaülikooli maheitsusosakonna ehitusfüüsika laboris, kliimakambris ja mõõdeti siis soojale juhtimus statsionaarses olukorras. Kasutati selleks soojavooplaati, temperatuuriandureid ja andmesalvestajat. Mõõdeti siis järgmise näitajaid, seda soojavoogu, mis siis läbi selle katsekeha liikus ja siis temperatuuri katsekeha välis ja sisepinna. Surnetugevuse määramiseks ja erisoomisjuhtivuse määramiseks tehti kaks erineva mõõduga katsekeha ja kuna tegemist oli käsitööga, siis inimene tambib siis erineva jõuga, et see tõttu siis tuli mõte katsekeha tihedused ka erinevad. Surnetugevuse väärtused on küllaltki erinevad, siis varieerusid 0,3-0,5 Nm kohta. Soojusele juhtus oli siis 0,102-0,125 W/m kohta. Nüüd suuretugevuse määramisel oli siis selgelt näha, et mida tihedam on blokk, seda suurem suuretugevus on ka blokil, aga soojusele juhtivusel oli siis erinevus nii väike, et sellist kindlalt seost nagu oli väga raske teha, et oleks peaks rohkem katseid tegema. Nüüd suure tugevus oli siis halvem sellise blokil, kus seda kerget lisandit oli kõige rohkem. Aga samas kui sellisele blokile lisandis peenikest täite materjali näiteks linaluud või höövilastu, siis see suure tugevus ka paranes ja blokki siis paremini koos. Tõenäoliselt siis sellised linaluu või höövilastu peenemad osaks, et leepuvad savikülga tugevamini ja siis seetõttu püsib see blokk paremini koos ja suure tugevus on ka suurem. Üldiselt järeldada võib, et seda materjali on võimalik kasutada ehituses, aga tuleb siis arvestada sellega, et ta on voolne materjal ja ta ei ole siis õhutihe, et kindlasti tuleb siis midagi see õhutihedus tagada siis nende profides.
Lennu Sadam ja KOK arhitektid peaprojekteerijana valiti mainekal rahvusvahelise kinnisvarauhindade konkursil MIPIM Awards 2014 parima renoveeritud hoone kategoorias finalistide hulka. Rahvusvaheline kinnisvaramess toimub Cannes'is märtsikuu keskel ja selle raames jagatakse kinnisvara auhindu 7. kategoorias. Auhindade võitjad selguvad žürii ja messil osalejate hääletuse tulemuste põhjal. Tallinna linn osaleb messil 4. korda koos ettevõtetega. Cannes'i kinnisvaramess on üks rahvusvahelisemalt mainekamad erialamesse, mis toob kokku mõjukamad kinnisvara rahanduse, ehituse, arhitektuuri, kohaturunduse ja investeeringute ala asjatundjad üle maailma, et välja selgitada rahvusvaheliselt silmapaistvamad kinnisvara arendusprojektid, leida potentsiaalseid partnereid ja sõlmida lepinguid. Messil osaleb igal aastal eksponentide ja külastajate enam kui 20 000 inimest ja tänavu toimub mess 25. korda. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.